tvær stjörnur. Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér. Og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer. En ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum keðju úr gulli hálsin þinn, svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfði ég á sjálfan mig hríð og ég vonaði bara að ég fengi að vera þar alla tíð. Það er margt sem angrar, en ekki er það þó biðin. Því ég sé það fyrst á rekinu hver langur tími er liðin og ég skrifa þar eitthvað með fingrinum sem skiptir öllu máli því nóttin mín er dimm og ein og dagurinn á báli. Já og andlit þitt málað hve ég man það alltaf skýrt, augnlínur og bleikar varir brosið svo hýrt. Jú, ég veit vel að ókeypis er allt það sem er best, en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem er verst. Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið mér og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á en ég sakna þín mest á nóttinni er svipirnir fara á stjá. Svo lít ég upp og sé við erum saman þarna tvær stjörnur á blárri festingunni sem færast nær og nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund en þegar ég nú legg þau aftur, fer ég á þinn fund. Megas, 1991